Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċaċwira kwa mikrofonu semmilkom għal-darbohra un-il-akom għal-edizzjoni johra ta' din essensi ila l-Europa u l-Imperu. Il-feedback ma jaqtaqat dan huwa sinjal tajjeb meta aħna ikonna nies li qed interessaw ruħhom mhux biex jisimgħu għall-kurzita biex isiru jafu aktar fatti li hija wkoll raġuni valida imma wkoll biex jixtarru, jaħsbu fuq l-immoddi tagħna. U minħabba f'hekk ma tistax tħalli barra f'sistema edukattiva enfasi kbira fuq l-istorja. Kif inti issir taf aktar li moddi tiegħek ħalli tibda taħseb minn kmini mindu tkun għadek fuq il-bank tal-iskola. U dan mill-li jidher huwa wkoll il-ħsieb il-Gran Brittanja meta fil-bidu ta' sena akkademika oħra qed issir reviżjoni importanti tal-kurrikulu u għalhekk l-Ingilterra illum it-tfal se jkunu motija daqs 200 figura partikulari fl-istorja Brittanika bil-ħsieb li daw joħolqu idea ċara ta' minn fejn ġew jew pajjiżhom minn bnieħ. Il-personalitajiet imorru lura sa slatin anglosassoni u jibqgħu ġejjin sa żmien Winston Churchill. Il-kurrikulum li għandha bħalissa il-Gran Brittanja skont l-istess Ministru tal-Edukazzjoni Michael Gove ġi attakkat kemm il-darba minħabba l-fatt li bħal donnu għad attent li ma joffendi u jweġġa' lil ħadd, imma fl-istess ħin ma daħal fid-dettall fuq xejn. Għalhekk qed jinħass il-bżonn li issa l-istudenti jibdew jingħataw narrattiva ta' storja Ingliża kif din torbot mal-istejjer ta' pajjiżi oħra u kif l-istess ħin ukoll issipposta fuq sfond internazzjonali. L-Ingliżi ma jridux iktar li t-tfal jitgħallmu ħwejjeġ blamment jew tweġibiet pronti u għalhekk il-kurrikulum li qed jiġi propost jittama li jkunu jistgħu jifhmu aktar l-umanità fit-tajjeb u fil-ħażin tagħha. Jidher li ma dawn il-200 personalità, suġġetti u anki avvenimenti se jkun hemm perjodi storiċi li imorru lura għal waqt tal-Imperu Ruman kif ukoll għal dawk li huma slatin anglosassoni bħal Alfred jew Athelstan kif ukoll dik l-Unjoni Ingliża li fl-aħħar waslet biex toħloq ir-Renju Unit fis-seklu 18. Se jingħataw ukoll tarif kif din il-potenza Brittanika bdiet niżla fis-seklu 20. Studenti fis-sekundarja, ġifieri bejn il-11 u l-14 sena, se jingħataw 50 suġġett ieħor li jiftħu ftit iktar fuq id-dinja ta' wara t-tieni gwerra dinjija bl-influenza tal-immigrazzjoni fis-soċjetà Ingliża tal-lum. Li kulħadd jaf li llum żdiedet tant li tmur f'ċertu bliet tal-Ingilterra bħal Manchester, Leicester pereżempju u bil-kemm temmen jew taraf li jeżistu nies fija bojot, mhux qed ngħidu hekk mill-aspett razzjali, qed ngħidu hekk mill-aspett etniku, jiġifieri id-dur fejn id-dur mill-parrukkier sas-sewwieq tal-karozza tal-linja rari ma jkunux Pakistani jew Indjani jew xi ħadd mill-Karibew. Dik hija s-sistema, anki l-lingwa mitkelma. Aħna l-kol għanna esperienza ta' vjaġġi fl-Ingilterra meta bil-kem tifem l-dak li jkun ikelmek bl-Ingliż. Dan ma ngħidux b'xi preferenza għal xi Ingliż partikulari li naraw fuq il-BBC jew fuq l-Sky, imma ngħiduh għaliex hija realtà. Kienet issir enfasi kbira jekk niftakru fi żmien koloniali kif aħna nippronunzjaw l-Ingliż f'dawn il-programmi stess il-professur Frendo ħadna lura meta jekk ma tafx titkellem b'Ingliż sew fis-seklu 19 kont titlef l-impjieg tiegħek tgħallem jitfgħuk il-barra meta llum jekk tħares ġodar l-istess Ingliżi issib illi l-Ingliż mhuwiex mitkellem kif ġejna mal-mallaqs il-ġenerazzjonijiet tiegħi u taqabli li jew tafu sew jew ma tafx xejn. Illum il-ġurnata anki Malta għandna daw il-problemi mhux biss ta' immigrazzjoni bħalma għandhom l-Ingliżi imma għandna l-problemi wkoll tal-livelli tat-tagħlim. Kellima għal dawk li qed jagħmlu r-riviżjoni tal-kurrikulum fis-suġġetti kollha, imma aħna jinteressana iktar f'din is-sens ilha l-istorja, jinsistu li dawn il-proposti ġodda għandhom ikunu ta' għajnuna kbira biex mingħajr ma l-istudent jitlef il-ħiliet ġodda li għandu bżonn isib, għadha minnhom hija anke li jitkellem ilsna oħra barra l-Ingliż, intendi, mill-banda l-oħra ma jitlifx dak il-erf, dak it-tarif li jiswielu biex wara kollox dawk il-ħiliet jużhom b'mod tajjeb, għaliex inutli tkun taf taċċessja l-internet, tkun taf tuża it-teknoloġija tal-mobile u ta' kull apparat ieħor elettroniku li llum jiġri fl-idej b'mod komuni ħafna, jekk inti ma tarafx tfittex ħwejjeġ ta' kwalità, taqra u tirriċerka ħwejjeġ li jista' jiswewlek għall-ħajja. Nsemmu ħafna oġġetti bħal huwa Facebook u ħafna blogs. Imma jekk wieħed jasar dak kollu li jaqra isib li ħafna mis-suġġetti li jidħlu fid-diskussjoni ikunu trivjali. Ħafna mill-argumenti rari jkunu msejsa fuq tiftix serju. U allura jiġi diskors vojt. Dawk li qegħdin iħejju l-kurrikulu qegħdin jgħidu li huwa diffiċli ħafna fl-istorja, pereżempju, ikollok bażi tajba ta' għarfien tal-istorja jekk ma tippruvax ukoll tifhem il-kronoloġija tal-istorja, jiġifieri min ġi wara min, kif żiluppa l-pajjiż, in-nazzjon minn perjodu għal ieħor tal-istorja. Qabel ma ngħaddu biex niltaqgħu mal-professur Henry Frendo bħalma nagħmlu dejjem u llum se niffukaw fuq sena partikulari li tfisser ħafna għall-istorja politika ta' dan il-pajjiż l-1921. Imma qabel ma niġu għal dik il-parti serja tal-programm li naf li ħafna qegħdin iseguha b'attenzjoni, xtaqt li bħalma nagħmel dejjem iwassilkom tarifa dwar ktieb ġdid trivjali. Tafu kemm joħorġu kotba xi kultant li minnhom tieħu ftit li xejn, imma jkunu kurżitajiet żgħar u jirriflettu l-iskopijiet tal-awtur. Nisimgħu mela x'għandu xi jgħid dal-awtur Stewart Laycock li ma kellux jagħmel u dar il-pajjiżi kollha tad-dinja biex jara min minnhom mantrifiss mill-Ingliż.
Xemx qatt ma tinżel fuq l-Imperu Ingliż. Kien hemm min biex jiċċajta kien jgħid għax alla ma jafdomx fid-dlam. Dan l-aħħar ktieb interessanti u kurjuż ta' Stewart Laycock tajt kien jiġi mill-gvernatur li kellna Malta, ifittex bir-reqqa fejn eżattament daħlu l-Ingliżi fid-dinja u sintendi li ma kienu dawk il-pajjiżi ix-xurtjati jew żvinturati li qatt ma ntmissew mill-Imperu Brittaniku. Jidher li din ir-riċerka triviali waslet biex turi li 90% tal-pajjiżi tad-dinja xi darba kienu invaduti, meħuda jew meluba mill-Brittaniċi. 22 pajjiż biss ħelsu minn dan id-destin globali matul is-sekli li għaddew, fost dawn l-Imberkin jew xortihom ħażina insibu lill-Lussemburgu, il-Gwatemala u l-Vatikan. All the countries we've ever invaded, and the few we never got round to. Fi ħatta mapep li juru li f'xi żmien il-Gran Brittanja kienet tirrenja fuq kwart tal-popolazzjoni mondjali. L-awtur dar il-pajjiżi tad-dinja b'mod alfabetiku biex jara fejn qatt waslu l-forzi militari u navali tax-xadba jew Union Jack. Stewart jgħid li effettivament ftit mill-pajjiżi kollha li messet l-Ingilterra saru kolonji u dominji tagħha b'mod formali. L-awtur ma ħallix barra dawk li kellhom x'jaqsmu mal-imperu, imqar wara negozjati jew ħlas, kif ukoll attakki minn pirati jew kursara jew esploraturi armati kif kienet il-moda. Pajjiżi Sudamerikani bħal Costa Rica, Ecuador u El Salvador kienu spiss jiġu attakkati minn baħrin Ingliżi li kellhom il-liċenzja ta' kursara mir-re. L-ewwel invażjoni li bdiet mill-Gżejjer Brittaniċi tidher li kienet fuq Franza Gallika fit-tramuntana tal-pajjiż, meta Franza kienet għadha mhux maquda fit-tarf tat-tieni seklu ta' żmien. Għalkemm Claudius Albinus mexxa truppa magħmula minn ħafna Brittaniċi biex jieħu tron ta' dik il-parti tal-pajjiż, dan ma rnexxilux għax rebħu l-Franċiżi meta żammewhom Lyon fis-sena 197 wara Kristu. Pajjiżi oħra li nsibu li sofrew invażjoni Brittanika jinkludu lill-Iżlanda fl-1940, meta dal-pajjiż irrifjuta li jingħaqad mal-alleati fit-tieni gwerra dinjija u l-Ingliżi daħlu fuq. Dawk il-pajjiżi x-xurtjati jew sfortunati li qatt ma missew mal-Ingliżi fil-ħajja storika politika tagħhom kienu dawn: l-Andorra, il-Belarusja, il-Bolivja, il-Burundi, il-Repubblika Ċentrali Afrikana, il-ċad, il-Kongo, il-Gwatemala, il-Kosta tal-Livorju, il-Kirġistan, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, il-Mali, il-Gżejjer Marshall, Monaco, il-Mongolia, il-Paragwaj, il-Tsaw Tou Principe, l-Svezja, il-Taġikistan, l-Uzbekistan u l-Vatikan.
naddu s-sabbix taħu ma' l-professur Henry Frendo u s-sujġettana il-lum u għal-1921. Sitt kapitlu jitkellem fuq periodu rib ħafna ta' dak kronoloġikament kif konna qed nitkellmu ġimgħa l-oħra meta semmejna il-Manuel de Meck, it-titlu tal-kapitlu 6 huwa Improving Anglo-Maltese Bonds 1921 in Malta. Issa din isha sena maġika għall-istorja politika ta' Malta, imma inti b'mod interessanti ferm tmur lura biex tiġi għalija dal-kapitlu, jiġifieri avvenimenti li kienu qed jiġru. Minħabba li il-ktib stess jgħidilna l-Ewropa u l-Imperu. Nistgħu qabel ma nibdew nitkellmu fuq Malta x'kienet jiġri fid-dinja. Ħanamlu malaj kuntest żgħir ta' dak iż-żmien, jiġifieri fis-snin ta' wara l-ewwel gwerra hawnhekk.
Fis-snin ta' wara l-gwerra, ħafna nies u kolonji li kienu ġġieldu fuq naħa tal-Ingilterra kontra l-Kaiser, kontra l-Ġermanja u l-alleati tal-Ġermanja bħat-Turkija, eċetera. E pretendow li issa l-gwerra ġiet miġġielda, ġiet mirbuħa, issa jekk joġobkom, għatuna l-awtonomija tal-jenikom.
Apprezzament.
Aħna rridu ntejbu il-kondizzjoni soċjali u politika u kostituzzjonali tagħna. U allura
ħafna ta' ħajjitu.
U żgur.
Tajjeb ngħidu.
U żgur. Inkluż ħafna Maltin ukoll. Allura kien hemm dil-pressjoni ġdida fuq l-Ingilterra, apparti li l-gwerra naturalment kien hiċċi vantaġġ kbir finanzjarju u ekonomiku l-Ingilterra. Biex jinbidel il-rapport bej il-metropol, ġifieri l-imperu biex ngħidu hekk, u il-kolonji dipendenti fuqu li fil-każ ta' Malta u ta' Ċipru kienu Ewropej. Jinbidel anke rapport bej l-imperu u l-Ewropa. U anki ma' parti tal-imperu, jekk tara meta l-Ingilterra tat speċi ta' kostruzzjoni tal-indipendenza William Butler ta' oħra fit-36 lill-Eġittu fit-22. Ġifieri proprju wara l-gwerra biex jippruvaw jipplakaw daqsxej dan is-sentiment, l-Eġittu kellek il-waf, ġifieri żaluli li movement nazzjonista liberali però. U kienu koll maqut fis-sens kien li jinkoraġixxi anke l-parteċipazzjoni kopta fil-Movement Nazzjonalista Eġizzjan dak iż-żmien. Allura biex jipplakaw dak id-dissens u jġibu biex ngħidlek partijiet tal-imperu li kienu jġildu favurhom fil-gwerra ukoll iktar viċin tagħhom, iktar jagħmlu paċi kulaċi speċi ta', bdew jirrilaxxaw daqsxejn ir-riegni u jagħtu iżjed libertajiet kostituzzjonali. U da ġara f'Malta wkoll. Dammu daqsxejn jaħsbuha.
Laħaq saru l-irvelli.
U nħolq ħafna antagonizmu. Tinsiex illi mexxejja Maltin ippretendew illi wara l-gwerra kienet intrebħet se jiġri xi ħaġa fil-fatt ma ġara xejn. Fil-fatt in-nazzjonisti prinċipalment ibbojkottjaw anke ċelebrazzjonijiet il-festivitajiet tar-rebħa u nies bħal Cicco Azzopardi illi kienu jisim bħala Anglofili fis-7 Ġunju attakkaw lu d-dar u prattikament ħarbuh l-Ingliżi l-Eġittu da biex jipproteġuh. Ġifieri kien hemm ċertu antagonizmu qed jikber apart is-sensi u d-biżam is-sensi. Wara l-gwerra ma kienx hemm bżonn dak in-nies kollha mbagħad iżjed
speċjalizzna
ma' servizzi fuq kollox fit-tarsna.
Wola l-ħobs.
Ħobs ħażin, tieq ħażin, il-komunikazzjoni tinterrotti wkoll minħabba l-gwerra. Naturalment black market li kien hawn fil-gwerra wkoll, f'kull gwerra jkun hemm il-black market. Imna l-lek hawn il-bdiewa għax kieku ma kienx hawn il-bdiewa fit-tieni gwerra mondjali naħseb kieku ċedejna għax mitna bil-ġuħ ġifieri l-ħarsa ma kienx il-bdiewa għal-Malta. Li kien hawn daqsxejn ikel prodott lokalment, kieku ma kienx hawn ikel prodott lokalment. U żgur kieku l-pajjiż ċeda u ċediex mingħajr inti produzzjoni agrikola nattiva indiġena lokali, fejn tista' tiddependi fuqha ma tix timportaha, timportaha meta inti jekk għandek il-bombardamenti għaddejjin x'tit importa. Ġifieri dawna ippretendew iktar milli ħadu u qabel it-21 ma ġietx il-famuża Kostituzzjoni. Kellek l-Assemblea Nazzjonali reġgħet iffurmat u reġgħet talbet kostituzzjonijiet. U fl-aħħar fit-21 ġi l-gvern responsabbli. Kienet kostituzzjoni aħjar minn dik tal-1887. Fiż mill-Ingliżi l-aħjar kostituzzjoni li qatt kellna se dak iż-żmien biex għall-ewwel darba kellek kabinett. Kellek kap tal-gvern, dak li lum ngħidu l-Prim Ministru. Naturalment kellek ukoll gvern imperjali, kellek il-militar ċeli rezervati, id-difiża, ma kien ma sarx.
Il-Venatur baqa' hemm jikkmanda ħalkelma.
Baqa' hemm, però kellek President tal-Kamra elett, ġifieri il-Gvernatur ma baqax jippresjedi l-laqat tal-Kunsill tal-Gvern bħalqa qabel, għax issa kellek Assembleja Leġislativa u Senat. Kellek il-President tas-Senat elett mis-Senaturi u l-President tal-Assembleja Nazzjonali, dak li jgħidu bl-Ingliż Speaker, elett mill-Assembleja Nazzjonali. U kien il-Kap tal-Gvern li għażel il-min jagħmel Ministru biex jifforma kabinet, kellu limitu minn 8, però kien avvanz notevoli. Ġifieri hemmhekk għall-Maltin naħseb jiena ħadu nifsil ġew, ħadu nifs kbir u ħassew li wara kollox waslu x'imkien li qed tinbidel xi ħaġa u li rajhom sa ċertu punt issa ġew f'idejhom. Il-Maltin xi interess partikolari fid-difiża ma kellhomx għax Malta la kellha ajruplani, la kellha vapuri, fl-affarijiet esteri kellhom ftit iktar forsi ma l-istess tant kienu ilhom maqtwajn minn din mentalità li inti tiddetermina relazzjonijiet tiegħek ma' pajjiżi oħrajn għaliex kollox ovvjament kien fdat f'idejn il-gvern koloniali.
U anke għax pajjiżek mixtieq.
Mixtieq u pajjiż żgħir u kien qed hemm ħafna din mentalità speċi x'aħna żgħar u għandna xorti.
U kien hemm ixu kuntent ħafna hekk ukoll.
Imexxu l-affarijiet tagħna interni speċi jekk irridu nagħmlu liġi fuq il-pensjoni tal-Romol u tal-Orfni għal min jaħdem mal-gvern nista' nagħmluha fil-Pazzaret fi 27 jidhirli. Jekk irridu nagħmlu liġi tal-lottu, nagħmlu liġi tal-lottu biex il-gvern ikollu ċertu renditu anke minn hemmhekk.
Sakemm Mattelli f'xir pjani.
Jekk irridu nibnu skola, nistgħu nibnu skola. Però fil-kamp il-kbir usa ġifieri fejn inti tratta ma' pajjiżi oħrajn, fejn inti tratta ma' affarijiet ta' difiża, ta' Air Force, ta' Navy, eċetera. Dan il-Maltin kienu esklużi minnha ovvjament. Però kien pass il-qudiem kbir u tiebu relazzjonijiet bejn il-Maltin u l-Ingliżi. Fil-fatt jiena hawnhekk kien iċċita anke lill-Emery li kien il-Colonial Secretary li ġab il-Kostituzzjoni. Fejn anke jitkellem tajjeb fuq il-Maltin, jitkellem mod pożittiv fuq il-Maltin li huma nisħab rieħa, li huma nisfer. Rieħa li għandhom it-tradizzjoni tagħhom, il-kostumi tagħhom. Kien moment pożittiv.
Deskrizzjoni awtonoma wara kollox.
Speċi s-saħna tajnilkom il-madra issa sta għalikom biex tħadmu.
Ngħidu wkoll semmi l-Assembleja Leġislattiva eċetera li bdew jitgħu il-partijiet kollha soċjali li mseħbin kollha qed jitgħu Filippo Ġiberras qed jorganizzu. Nistgħu ngħidu wkoll kienet l-ewwel darba li ħafna taqsimiet differenti tal-ħajja Maltija u rappreżentanti tal-ħajja Maltija ftehmu ġew flimkien.
Kien hemm il-partijiet politiċi. Ġew flimkien fis-sens istituzzjonali li kienu kollha eletti fl-Assembleja Leġislattiva. Kellek partijiet politiċi li kellhom ideoloġiji u interessi differenti. Tinsiex li fil-1970 ġilu ra Strickland mill-Australia, wara li pratikament ketċoħ minn hemm. U Strickland kien Strickland. Rieġa beda bdil-idea l-Ingliż biss u l-ħud Taljan. Mentri inti kellek żewġ partiti li kienu iktar viċin ta' xulxin però ma kinux l-istess, l-Unjoni Politika Malteżi taħt il-Monsignor Panzavecchia li kienet bażikament evoluzzjoni mill-Partit Popolari meta Savona u Panzavecchia kienu għamlu speċi ta' alleanza kontra Żwiġijiet imħalta u sa ċertu punt kontra Mizzi. U kellek allura daqsxejn iktar umbrella ekklesjastika anke fuq il-nazzjonizmu naturalment nirik Mizzi għamel partit għalih għax kien ħossli dawn nies konservattivi wiss speċi marbutin wiss ma' ċerti karrijiet għalhekk għamel partit għalih nirik Mizzi, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Però mbagħad bdew ħadmu leġislatura sa 26 meta bdiet terza t-tielet elezzjoni taħt il-gvern responsabbli, kellek żewġ elezzjonijiet liberi taħt il-gvern responsabbli, kellek it-21 u 24. L-intrab ħut nejn più o meno min-nazzjonalisti biex ngħidu. Fit-26 kienet qed toqrob it-tielet waħda ta' 27 u kellek dak li jgħidu l-fużjoni bejn il-Partit Panzevekjan u l-Partit Mizzjan, reġgħu saru l-Partit Nazzjonista PN. Mentri da parti da Strickland għax fil-bidu Labour Party kien pjuttost viċin tal-Partit Nazzjonista kien jikkoperaw ma' xulxin kien sfida koalizzjoni. Però mbagħad Strickland iktar beda jiġbidhom leħ b'ċerta politika u b'ċerti promessi, pereżempju favur li l-sin Malti fil-Rati, favur li jsir ċerta leġislazzjoni soċjali li kien qiegħda ddum biex issir, pereżempju dritt ta' kumpens għall-korriment fuq ix-xogħol. Allura mit-26 il-qudiem nerġgħu nsibu ruħna f'sitwazzjoni bipartita, bipolari bejn żewġ forzi politiċi kbar fil-Parlament, dak Nazzjonista u dak Stricklandjan biex ngħidlek Laburista għamlu compact daw fil-26. Il-Labour Party ma ċċettawx ministeru fil-kabinet, però baqgħu jappoġġjaw l-Strickland. Permezz ta' hekk fil-27 Strickland seta' jgverna. Għax kieku ma kellux ċans li jgverna, kieku ma kienux deputati Laburisti, Strickland ma kienx jgverna, forsi ma kien jgverna qatt jerġa'.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed iżur is-sena 1920 u qriba, meta Malta mlet pass kbir lejn l-awtonomija politika tagħha. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
X'sar jew x'effett kellhom jew x'kontribut taw dawk li sanakinar sar 1921 kienu bdew jinħabbu mal-Ingliżi fis-sens ma' sistema ta' gvernatur il-Maltin biex ngħidu hekk tal-enturaġ ta' gvernatur li aħna għadna kemm għadna wkoll anke l-ġimgħa l-oħra li ma nafux daw kemm kellhom saħħa meta gvernatur jifforma l-opinjonijiet tiegħu. Għaliex kienu viċin ħafna kienu Maltin u kellhom aċċess għall-widnieħ biex ngħidu hekk. Daw x'sar minnhom raw li s-saħħa tagħhom komissati rappresentom Strickland, per eżempju.
Iva, però Strickland dam sa 27 fl-oppozizjoni. Xfri dawn aktar jiġu ftaħħom meta mbagħad Strickland jirbaħ il-gvern. Għaliex jektar l-ewwel żewġ elezzjonijiet ta' 21 u ta' 24 u jekk tara l-kummentarji tal-gvernatur istess ta' Lord Plumer u ta' Gvernatur Congreve, dawna ma kellhomx dem ma' Strickland, ma' kienux jistgħu għalih Strickland. Kien juraw bħala aġitatur, bħala wieħed eżaġġerat, li dejjem jara kif se jipprovoka d-disgwit u d-dissens, tilhom niżel l-qorti, jakkuża l dak u jakkuża lill-ieħor, u Ingliż iktar mill-Ingliżi, u jipprova juża l-fatt li huwa nofsu Ingliż u li huwa kien gvernatur biex jagħti l-impressjoni lin-nies li lilu għandhom bżonn biex jiġibilhom kull ma jridu ma' l-Ingliżi għax huwa bidhom niġġubsu mill-Ingliżi. Jina niċċita gvernatur wara l-ieħor. Il-Lieutenant Governor, biex intaħmlu Robertson u Strickland, letteralment. U Strickland ħalli ħaġa kemm il-parti ma stidnux u jirrapportaħ f'farietek ċiviri.
Werili. Ma Strickland wara kollox kien ukoll f'soċjetà alta u kellu aċċess lejn l-Ingliżi minħabba familtu jew kunjom jew għax kien impjegat.
Waxki miljonarju.
Oħx kellu flus.
Da żgur, fil-fatt, kellu ċerta saħħa Strickland.
Privileġġi.
U kellu ċerti ideat ukoll biex ngħidu kollox, kienu reformisti progressivi. Ħafna drabi jiġu attribwiti affarijiet li Strickland li kienu prattikament komuni, u pereżempju l-idea ta' sptar li kienu sptar ġenerali ġdid. L-ewwel vot għall-sptar ġenerali ġdid ġie votat mill-amministrazzjoni nazzjonisti. U mbagħad Strickland komplea u fl-aħħar infetaħ mill-gvernatur minn Duquesne li kellu relazzjoni tajba ma' Strickland for a change mhux bħall oħrajn.
Ħareġ riżultat tajjeb.
Jiġifieri Strickland kellu ċerti idea. Għax sensiex kien bidem li sifer ħafna li dra ħafna ambjenti differenti u mill-bidu da anki, per eżempju, l-ewwel darba li Strickland daħal ir-roti biex tal-posta jkun jistgħu qasmu litri, per eżempju. Għall-bidu kien hemm min inħasad u għal dawk
il-roti
ħaj jiġu mela ma jfux jimxu.
Qed jaħseb fil-pakketti li jiġu. X'taqgħet ngħidu kelma forsi fuq x'bdew jagħmlu l-itfal ta' Malta, x'bdew jagħmlu fl-iskejjel. Għandna l-aferla dan iż-żmien jikteb British Malta. Għandna lill-Filippo Ġibera se jsir ser, mela mhux biss x'jagħmlu fl-iskejjel imma kemm l-Ingliżi bdew għax ittieħed f'dan il-kapitlu ir-relazzjonijiet Ingliżi Maltin jitjiebu. L-aferla qed jifrex it-tapit meta qed jikteb fuq British Malta.
L-aferla ġie mitluk mill-gvern biex jikteb jikteb fuq British Malta, żewġ volumi u fil-fatt dak iż-żewġ volumi baqgħu influenti immens. Għaliex baqgħu jiġu użati fl-iskejjel għal xi 20 sena jew 30 sena. Naturalment, l-aferla kien civil servant history ta' kontribut biex ngħidu kollox. Kien bidem li kellu ċerti ideat anke l-riformisti, insomma, anke fl-edukazzjoni, jiġifieri. Kien avukat però l-aferla. Filippo Ġibarras, in-knighthood tawilu proprju fit-21 banda huwa sinjal ta' titjib fir-relazzjoni Anglo-Maltin. U li qed jirrikonoxxu daw il-persuna li kien ippresida l-Assemblea Nazzjonali li talbet u akkwistat il-gvern responsabbli. Ġifieri dak huwa sinjal huwa messaġġ li aħna qed nagħtu onorifiċenza lill-persuna li għenet biex jittibu r-relazzjoni ta' bejnietna u biex Malta tingħata l-awtonomija.
Jissemma diversi affarijiet hawnhekk li jibdew idaħlu idea ma naħsibx kienet ġdida, ma issa bdiet tieħu pattern li mbagħad bajna naraw sal-lum prattikament. Monarki Ingliżi, George Hamsa kien dak iż-żmien li jiġi hawn u isemmi l-Maltin ċertu tifħir imma dejjem minn pożizzjoni superjuri kemm il-Maltin iħobbu l-monarka tagħhom, kemm il-monarka għandu memorji żbieħ ta' Malta.
għalkemm fihom infushom juru titjib fir-relazzjoni, imma daħlet dik li llum meta jiżżewġu pereżempju Kate u l-Prinċep kważi kważi idolatrija ta' nostalġija lej monarka ta' pajjiż ieħor issa llum il-ġurnata żgur mhux pajjiż tagħna u għad għandna ġurnali. Palma wieħed jista' jara bajne li jifirxu fuq li jifirxu daw l-istejjer lej il-monarkija Ingliża. Isna aħna ngħixu hemm għadna. Imma anke dak iż-żmien forsi ma kienx postwal kollox li l-monarkija vera hija kien mut ir-re, niftakar kont toddler meta mit ir-re bdew idoqqu l-innijiet tal-ġimgħa l-kbira u niftakar il-missieri ta' erba' snin li kelli. Għatlu x'ċara għalli mit ir-re imma qalili b'mod drammatiku li sa waqgħet is-sema.
Ir-re kien qed l-gżar il-missieri ta' kulħadd speċta.
Limiċ.
Propaganda kontinua. Ġifieri, tinsiex li inti mbagħad ikollok l-Empire Day, il-Queen's Birthday, għandek sensiela sħiħa ta' attivitajiet u b'mod speċjali l-importanza ta' dawn l-attivitajiet fl-iskejjel fost it-tfal żgħar, fost iskejjel elementari, fost
iskejjel.
Jiena pubblikajt ir-ritratti u ta' tfal li kolonu r-restorant kollha xehru l-bandiera Angliża, fil-Manuel Theatre kollha xehru l-bandiera, mijiet ta' tfal tal-iskola kollha bil-bandiera Angliża. Dika parti mill-mitoloġija tal-imperu illi inti tipprova tiġbor simpatija u lealtà fasif u lealtà illi dal missier tal-pajjiż huwa r-re jew r-reġina. U ħafna Maltin dina bela wabler u x'nixel. Jina niftakar il-kunjata tiegħi li kien ir-rapport eċċellenti magħha ġifieri miskina miet is-sena li għaddiet. Bil-ritratt tar-reġina fis-salott kamra laterali ma li titqol. Eħe, fil-frejn tal-fidda ġifieri vera minaħa tal-raġel familja Sigrandjana. Imma Maltin daw.
Siri kellu dik il-parċmina kbira 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 tar-reġina u madwar ir-rejiet kollha tal-Ingilterra. Minn Gulew muha u ġifieri.
U tinsiex Malta kien post.
Ma biex jaħdem mal-Ingliżi
għar-rejiet biex jiġu iżuru u jagħmlu affarijiet oħrajn, ġifieri Edward VII pereżempju. Għanna l-Furjana tanna familja najdullum tar-re, u vera tar-re, ktara xwedin nomiġ nasib l-re, ġifiri, tar-barajti għad tar-re.
Maħlu xalek, tara lira tar-re.
Bero il-jott Britannia u xkien jismu, da' xalata, għu 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 fil-port.
Jofu l-flus, jamlu ħbir.
Il-re, għasu bajħu.
Il-majajtu jise.
Mħanxek, pjaċiri ti għu.
Ma' jemmu rizultati l-lum, tanna grupp fil-soċieta tana li għadu momi, kena diamant tar-reġina dal-axħal anniversarju, smajt intervista fuq xandir jena ta' Malti. Li jikteb poezija lir-reġina u dit ipatlu apprezzament u jiġi ferħan fuq ir-radju jgħid li rċieva mill-palazz ta' Buckingham u meta naqrat il-poezija qed nisma' Our Queen dan issa.
Kultant nissuspetta però m'għandix provi illi mintuf beżgħem referendum fuq ir-Repubblika. Għax bezzal li ma jgħaddix. U barċoli fir, pretenda li għamil referendum. Għall-istess raġuni probabilment. Effettivament vota kontra. Allora x'għamlu? Ftehmu bejnietom ċertu arm twisting biex ngħidu kollox. Ġifieri, windscreens f'parkin, eċetera. Bid-due terzi. Bil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza stess. Biex tinbidel il-Kostituzzjoni permess tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza u Malta tbiddel l-istatus tagħha minn Constitutional Monarchy għal Repubblika. Però fil-Parlament bejnietom ftehmu għad irranġaw ġifieri. Kostituzzjonalment, legalment.
Legal. U tot riżultat wara. Kollu xil George Crossiet fuq il-bandira.
U għamsi jepanas.
Jalla li. Fl-aħħar tal-kapitlu semmi il-kolonja taspira għal dominion status. Tix nispjegaw ftit l-istat li kella Malta meta ngħata l-kostituzzjoni li tiep li kella sa dakinhar. Lill-Malta fiex poġġieta issa bħala status politiku fiħdan l-imperu.
Malta kienet ta' Crown Colony, però fil-sfera kostituzzjonali tal-imperu Ingliż inti għandek gradi ta' governanza. Fil-1887 Malta ħadet il-gvern rappreżentattiv. Il-gvern rappreżentattiv ifisser maġġoranza eletta, għax qabel ukoll kien hemm l-elezzjoni mill-49, imma kienu f'minoranza. Mill-87 saru f'maġġoranza il-membri eletti, allura kellek daqsxejn iżjed daqqa, daqsxejn iżjed
forza.
Bil-gvern responsabbli fit-21 self-government bl-Ingliż. Kellek kabinet, kellek kap ta' gvern, kellek assembleja, kellek senat, allura kellek leġislatura illi kienet ħafna iżjed autonoma u iżjed potenti. Ma kienx dominjien.
U x'inhi d-differenza?
Dominjien kienet il-Kanada u l-Awstralja u South Africa u New Zealand. Dominjien fil-Commonwealth kienet prattikament de facto indipendenti. Ġifieri meta nessu kienet jgħid dominion status, ġifieri aħna nibqa' fil-Commonwealth ta' mhux ħanobsolkom f'wiċċkom baqgħu magħhom bib tagħkom. Imma kif bok indipendenti. Dik kienet tfisser dominion, dominion status effettivament hija indipendenti.
Fil-familja imma indipendenti. Ġifieri qed torbot żewġ affarijiet.
Più o meno.
Meta ngħidu l-1921 nerġa' ngħid u din il-Kostituzzjoni baqgħet storika għaliex għamlet bidla kbira, kif spjegajt, influwenzat bil-fors li żvilupp li kellu jasal wara kollox għall-indipendenza, għad-dinja tal-lum tagħna.
Għadda ħafna ilma minn taħt il-ponti ma sadax.
Ekk, imma x'hemm fondamentalment li verament ta' kontribut biex sar dak l-iżvilupp wara. Għax nafu li wara l-1921 għadek kemm għadta issa il-Kostituzzjoni xorta baqgħet tirġiet tirata u tingħata u tirġiet tirata meta jfettillu l-gvernatur għal din raġuni u wara. Allura kemm kienet verament importanti mhux biss issa x'kien l-ewwel pass kif għadek ispjegajt, ta' ċerta autonomija li ta' men sens, imma x'forsi għamlet il-bażi, bniet is-sisien ta' dak li kellu jkun futur aħjar, forsi mhux b'dawk il-politiċi bil-werrieta tagħhom, imma jisu dik tagħt il-forza, s-saħħa u l-kuraġġ li klassi politika Maltija li tajt daw fl-aħħar mill-aħħar ġibnihom f'sitwazzjoni li tuna verament ċertu drittijiet.
Bidlet il-perċezzjoni u bidlet l-esperjenza. Għaliex fis-sret li wara kollox Malta mhux neċessarjament tkun sempliċement fortizza, mhux sempliċement tkun gvern ta' vapur, le Malta seta' tmexxi l-affarijiet għalmienu l-affarijiet interni tagħha. Sfortunatament il-Maltin ma ftehmux bejnietom imbagħad u bdew jitzikaw il-xulxin għalha ħafna affarijiet li naħseb indiskutu aktar il-qudiem għax għandi kapitli sħaħfuhom anke mal-Knisja. Tinsiex li Strickland dawl ħaġa li għamel fit-27 kien li neħħal pari passu. Marieċ pari passu, ġifir marieċ li l-Inglis u t-Taljan it-tnejn jiġu maħalma f-Malta.
L-Inglis bis, mal-Malti.
U l-Malti biex jitalmu l-Inglis, peċta. Allura, mek terġa tibda l-ħuġġieġa ta' għabba.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed iżur is-sena 1920 u qriba, meta Malta għamlet pass kbir lejn l-autonomija politika tagħha. Komplu jisimaw l-Europa u l-Imperu.
Tajjeb li qabel ma nitilqoh dan il-kapitlu inħarsu bdejna biha u forsi nispiċċaw biha x'kienet jiġri għadna fl-Imperu u anka ma' pajjiżi oħra. Iż-żmien li ressaqna l-1921. Per eżempju, hemm avveniment kbir huwa r-Rivoluzzjoni Russa. Il-bot mhix fl-Imperu Ingliż u laqas fil-Mediterran sa ċertu punt. Ħallit taħseb xi influenzi fuq il-politiċi Maltin jew tant kienet merfuha u siġillata u mbeda mill-Imperu li l-aħbarijiet tagħha ma jiġux hawn. Għalkemm nafu li ġew emigranti li ħarbu Russi u ġew Malta qabel marru pereżempju Pariġi oħrajn li baqgħu hawn.
Użgur il-familji tal-White Command. Għandex il-gwerra ċivili russa, taħut mill-laqwa komandiex tal-Whites, il-Whites kontra Reds kienet il-gwerra ċivili, ġew Malta. Tinsiex li r-rivoluzzjoni bolġevika kienet imsejsa fuq dottrina marxista-leninista, bażikament dottrina atea li tiċħat li s-sit id-dritt li l-proprjetà tiegħu tkun tiegħu jew tiġi lura għandu.
Komunali kważi.
L-idea tal-Komintern u ġifieri li l-komuniżmu kien għall-esportazzjoni wkoll mill-ħaġa biss għall-Unjoni Sovjetika, mbagħad gwerra ċivili, rifuġati tarhom ġejjin f'pajjiżek. Naturalment, r-rivoluzzjoni bolġevika kienet. Kexkxet li l-ħafna nis fl-Europa bl-estremizmu speċjalment ta' Lenin, għax tinsiex Lenin ħada kontra l-ewwel Prim Ministru Soċjal-Demokratu li kien fl-Europa, li kien Alexander Kerensky fl-ewwel gwerra, li ta' ġilura mill-Ġermanja l-famużi April Thesis tiegħu. Allhom daw aħna m'għandux nikkooperaw magħhom. U ħafna nisbgħu ċċassati jew anke Stalin u Kamenev u Zinovi lilu għandna gvern soċjalista demokratiku fl-aħħar l-istam il-gżar. Kif ma nistgħux nikkooperaw? Allura għallhom komuniżmu rridu nagħmlu Marxiżmu għall-mexxijin. U għamlu minn kollox biex jitajru, apparti l-problemi tal-gwerra u li Russja ma kienx tista' tikkompeti mal-Ġermanja ġlieda ġifier ħafna raġuni oħrajn. Allura kellek effett essenzjalment antikomunista, effett naturalment Malta Kattolika li dan il-komuniżmu, soċjaliżmu ta' ħwida sħiħa, huwa għadu ta' reliġjon, huwa għadu ta' dritt tal-proprjetà, huwa mdemmi riċetta għall-ġlied anki intern, u f'dak is-sens naħseb li
jibqa' ħajja fil-fatt.
Naħseb li kellha influenza konsiderevoli.
Għasemmi ħaġa li mhux bil-fors issemmiha inti, ma wkoll tiġibor f'kuntest dan il-diskors li qed nagħmlu llum, il-Knisja. Nafu li fil-każ ta' Dimek il-Knisja kellha x'taqsam biċ-ċasow biex teliminah ukoll f'dawn is-snin għax imud Dimek fl-1921, imma kien ilu mejjet għal-Malta biex ngħidu hekk.
Għal-Malta kien ilu mejjet.
sem ta tamma l-Knisja anka biex wasalna fl-Assembleja u biex wasalna biex kellna din il-Kostituzzjoni. Għax ubat ftit snin wara lejt miem snin 20, assessin ma jibqawx joħorġu għall-politika u għandna anka l-1922 il-kap li rebaħ l-elezzjoni ma qaċu.
Naħseb id-deċiżjoni tiegħu kienet probabbli deċiżjoni tajba. Għax Panza Vecchia kien Sengljan u kien ċertu moderat pjuttost. Kien bniedem li mħabbel dak in-naħat kien anke viċin ukoll tal-elementi proletarji biex ngħidlek tat-tarzna u tas-servizzi tal-kottonera. U ċeda l-pożizzjoni ta' kap tal-gvern lill-persuna lajka.
Li mhijiex tipika l-iżviluppi jew l-involviment tal-Knisja fil-politika f'dawk is-snin.
L-Awstrija ma ġrax, pereżempju. L-Awstrija kellha l-Prim Ministru li kien ekklesjastiku.
U ma dejjax
kattoliku. Le, jiġifieri naħseb li hemmhekk Panza Vecchia wara ċertu kuraġġ vera kien beda jikber ukoll fi żmien. Ma nafx kif insejħela, ma forsi erf.
Ħafna. U ċertu foresight, jar għal-futur ukoll.
L-influenza Panza Vecchiana baqgħet fuq il-nazzjonaliżmu li kienu iktar qrib forsi tal-ġerarkija u tal-Kurja u hekk milli kien il-PDN tamizzi, però essenzjalment f'Malta kulħadd jikkompeti kemm minnu Kattoliku li jiżjed tibda Mr. Klan l-ewwel wieħed. Inkoll jiftar kemm hu Kattoliku li jmur fl-ewwel fil-lira u
diskussa ġwar.
Appunt, u rabtiet man-nobbiltà tiegħu, eċetera. Ma dak narawhom wara. Nirridu nitkellmu fuq meta kien fil-gvern wara kollox.
Imma dita Panza Vecchia m'hemm xejn juri li kellu xi pjan għax huma stess snin wara l-qassisi ma jibqgħux joħorġu għall-elezzjoni fl-aħħar ta' 29 jidhirlu.
Dik tibqa' kontroversa.
Ġifieri din hija xi ħaġa isha kważi tieqaf waħedha, tpoġġiha x'imkien u tħares lejha u tara stramba imma pożittiva.
Sa ċertu punt qaf waħedha għax d'Andrea kien ministru tal-edukazzjoni, pereżempju, mhux sinu d'Andrea, Enrico d'Andrea, kellek il-Ferlis. Kol ministru, ġifiri, kien hemm xi żewġ prelati tad-daqqa.
U baqgħu popolari, ġifiri,
l-Andrea kien popolarismu bħala persuni.
U baqgħu żommu postijiet. Għalhekk tiegħu tidher stromba waħedha għaliex.
Mmukkin ikun il-kap tal-gvern. Mhux sempliċement ministru f'ħedan kabinet.
U li jrid ikollu x'jaqsam mal-gvernatur ukoll probabbli.
Ukoll.
U allura membru tal-Knisja qed imexxi.
Anke il-ġurament tal-lealtà kien problematiku, kabben ġilu mbagħad kien.
Naħseb dik waħda mir-raġunijiet.
Ir-re u r-reġin daw protestanti kien.
Appuntu, dai
u Kattoliku ma jistax isir re fl-Ingilterra u għadu sallu ma jistax isir re reġin
fl-Ingilterra.
Forsi bidluwa, ma nafx, sissa ma bidluwa.
Fil-pjanijiet, forsi qas jibqa' kap tal-Anglikani wara kollox ir-re u r-reġin.
Jista, forsi, ma qed nitkellmu fuq snin 20 aħna.
U allura il-Prim Ministru ta' żmien irrid iwiegħed lejaltà lejn il-Kuruna, lejn ir-Reġina, akkosta kollox meta huwa Kattoliku.
U jurija, bħala kap tal-Gvern.
U naħseb dik kienet waħda mill-inkwetatu.
Jiena naħseb li ħass li ma kienx postu għal kollox li jmexxi gvern li għadu kif kiseb l-awtonomija fl-aħħar. Meta kien hemm membri oħra tal-gvern li setgħu jagħmlu dak ir-rwol li kienu lajċi bħal Howard u mbagħad wara ħabu ħaġar u mbagħad wara Hugo Mifsud.
X'sar minnu hu fil-fatt Panza Vecchia mbagħad? Osfor?
Pratikament baqgħu onorarju speċi.
Kien kiberet
tajjeb. Mbagħad miet ti snin wara. Panza Vecchia figura interessanti, moderatura jisu bej il-Kurja u l-poter lajk u l-partiti politiċi. U tinsiex meta ħareġ, Panza Vecchia ħareġ fil-ġlieda fuq iż-żwieġijiet imħalta. Meta kellek il-Siġismunda Savona rikeb fuq b'żewġ saqaj b'żewġ idejn. Fortunatament si kważi kważi ġie imbarazzat għaliex ġejsu kontra l-Knisja x'favur. Għadik kienet fuq għandix issir leġislazzjoni biex tippermetti żwieġijiet imħalta.
Bej protestanti u kattoliċi.
Bej kattoliċi u nies li mhumiex kattoliċi. Li man sara kristjani però
mhux kattoliċi.
U l-isqof Pietru Paġi bl-ebda modi ma jrid jirrikonoxxiha li jkun hemm xi forma ta' ġustifikazzjoni leġislattiva għal żwieġijiet imħalta f'Malta. Fejn kellha triġi biss il-liġi kanonika.
U mħabba fejn kien hemm ħafna poġġuti allura. Wkoll immaġina.
Maġna, dak ma nasibx li.
Għax bastaw jagħmlu xejn.
Ma nasibx li bdew dak iż-żmien.
Biex ngħidlek għax ma kellhomx għażla oħra.
Le, da żgur.
Lamma ġiet ċaċċattata.
Jew jiexilu protestanti.
Jew jaqelbu. Jew hu jaqleb il-protestanti u jsir kattoliku.
Eh, żgur, ma
nisqaw ukoll.
Jew hekk ukoll. L-isqof ried li jekk xaħat jgħid li qalleb irid il-provi li vera qalleb.
Fil-prattika. Li tixbaħ ftit tad-divorzju ta' żmienna wara kollox li.
L-istorja hija katina ta' kontinwitajiet, ġifrina ma nemmenx lill-bidla totali isseħħ. Jiena personalment bħala storja. Kussa li nikteb ma nafx 40 sena iktar u nirriċerka, ma nħoss u ma narax li l-bidla totali xi darba seħħet. Anki rivoluzzjoni bolġevika, dejli fil-gżar ma kienx hemm elezzjonijiet, fuq Russja bolġevika kien hemm l-elezzjonijiet. ċerti rabtiet fil-katina tal-kontinwitajiet taħt forma jew oħra, taħt sura jew oħra, taħt maskra jew oħra. Jibqaw, jissopravivu. Ikun hemm tibdil, ma tibdil fil-kontinwità, tibdil totali hekk li taqta bis-sikkina mill-lum għal-għada. Jo minn seklu għall ieħor.
U tiġi xi ħaġa oħra.
Di illużjoni, di illużjoni ta' min ma jarafx dinamika tal-istorja.
nalqu l-edizzjoni tagħna tal-lum l-Ewropa u l-Imperu nittama li dan il-kapitlu dwar l-1921 u l-avvenimenti ta' madwaru interessakom ħafna, nifakkarkom li l-professur Henry Frendo qiegħed isegwi il-volum tiegħu stess maħruġ minn Mizzi Books Europe and Empire. Sakemm nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla meta nitkellmu fuq kapitlu ieħor minn aħħar tiegħi ċar xwieraq insemmu.